sjálfspróf úr 3.2. 1. Hversu margir lítrar eru af blóði í fullorðnum manni? 2. Nefndu nokkur efni sem er í blóðvökvanum. 3. Hvar í líkamanum myndast blóðfrumurnar? 4. Hvað er blóðrauði og hvert er hlutverk hans? 5. Nefndu nokkrar tegundir blóðfrumna og lýstu hlutverki þeirra. 6. Lýstu því hvernig lítil blæðing stöðvast í líkamanum. 7. Nefndu nokkur líffæri sem eru hluti af ónæmiskerfinu. 8. Lýstu hlutverki átfrumna í vörnum líkamans. 9. Hvað gerist þegar við erum bólusett? 10. Hvers vegna verða alnæmissjúklingar svo viðkvæmir fyrir öðrum sýkingum? Lýstu því hvernig mótefni í blóðinu ráða því hvaða blóð hver maður getur fengið við blóðgjöf.